для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Уважліва глядаючы кожную лапіну чарнічніку, што страчалася на шляху. Сцізорага нідзе не відаць было, і надзея адшукаць яго зусім выпарылася, калі яны мінулі бярэзнік і ўвайшлі пад шаты старых соснаў з белымі конусамі засохлай жывіцы на камлях. На нейкі міг ён нават спыніўся, азіраўся наўкола здзіўлена і збянтэжана. Машын не было чуваць. Над галавой таямнічай ціха дудзе ў сасновым голлі вецер. На зламаную скрозь таптаную папараць бязгучна падала ці русілася сухое сасновае галлё. «Знайшоў?» – спытаў дзядзька Хведар і таксама спыніўся. «Гэта вы так папараць тут вышаравалі, га? Вы?» «Не, не мы, не мы, не, не. Калі мы тут беглі, яна скрозь цэлая была. Гэта ж сляды ботаў. А, нямецкія боты. Выразна ж відаць. Яшчэ вось. А, і далеля сасны вунь. Тут не адзін чалавек ішоў. А конаўка дзе стаяла, конаўка ля якой сасны? Ды гэта далей крышку, але ж і тамака папараць зламаная, быццам бервяно па ёй кацілі». Прыгнуўшыся, Генадзь падбег да знаёмай сасны, карэнне якой звісала над пясчаным схілам, бухнуўся надол і, зыркнуўшы на шашу, што была ўнізе, збянтэжана зыркнуў на дзядзьку Хведара. «А, чорная яна, нечага, зусім чорная!» «Конаўка?» Дзядзька Хведар не зразумеў на пачатку, што да чаго, але, зыркнуўшы ўніз на шашу, сцяміў, пра што ідзе гаворка, і здзівіўся таксама. «Ты паглядзі, як яно тут шугала полымя гэтае!» Пра другое кажу. Шаша зусім чорная, а машыны не відаць. Легкавушка па левы бок за масточкам ляжала, грузавік насупраць, толькі бліжэй крышку. А вы дзе ў той час былі, калі машына гарэла? А, дык тут і былі, толькі тады папраць тут сцяной стаяла, а конаўка ля гэтага вось камля. А стралялі адкуль? З гэтага ці з таго боку? З таго боку стралялі? Узрадаваўся Генадзь, што яму як бы падказалі правільны адказ на пытанне, ад якога зрабілася непамысна. А чэргі грымнулі з правага боку, як над самым вухам. Вось тады мы і ўскочылі, і панесліся. Ён казаў гэта і адчуваў, што словы яго анікому не патрэбны, што словы нейкія штучныя і непраўдзівыя, што ўвогуле праходка сюды на гэты погарб марная. Эх, дзівак, ён яшчэ спадзяваўся на нешта добрае. Ды даўно, яшчэ учора знайшлі немцы і конаўку, ісці зорык, напэўна ж, знайшлі. Вышаравана тут усё ботамі, і пясчаны схіл погарба спаласаваны слядамі ботаў. Ён глядзеў на густы россып ямінак, што пакінулі падкаваныя салдацкія боты, на ўчарнелы ад дыму хмыць ля дарогі, на жоўклую і скурчаную лістоту бярозак, што стаялі на правы бок ад масточка, і адчуванне блізкай бяды ў душы мацнела, прыгнятала. Яны хутка ішлі па лесе, стаміліся, і ў роце было суха ад смагі. Геннадзю здавалася, што гэтая сухасць распаўзлася па ўсёй грудзіне, што ад яе няма паратунку, што зараз патрэбны глыточак вады, абавязкова халоднай, мяккай і гаючай. А стралялі хлопча. Вось адсюль, сказаў Хведар і паўтарыў з радасным націскам, быццам рабіў дзівоснай значнасці адкрыццё, ад якога шмат чаго залежала. Адсюль стралялі, з вінтовак нашых. Ён падставіў да носа і шумна са смакам панюхаў страляную гільзу і вызначыўся з той жа радаснай значнасцю. Учора стралялі, як вызначыў. О, пах дыму яшчэ не выветрыўся. Вось, правер, калі ласка. Геннадзь машынальна ўзяў гільзу, падставіў да носу. Сапраўды, слабы пах дымку адчуваецца, быццам выцякае з халоднай латуні. А можа гэты пах цягне адтуль, ад чорнай, як бы аб вугленай шашы. Дзіўная яна шаша парабілася. Чорная каля масточка, чорная ля звыклых бярозак, а далей на пагорку нейкая зіхатлівая, быццам светлым пяском толькі што прысыпаная. Пах дыму і ад дарогі гоніць, адчуваеце? Хлопец працягнуў гільзу Хведару, пацягнуў носам. Тут, здаецца, цяпер усё дымам прасмярдзела. А, з гільзы пах адметны, парахавы, а знізу ад шашы чад газольны гоніць. Ёсць жа розніца? А, дык ёсць, вядома. І калі гэтую розніцу адчуваеш, дык павінен мне сказаць шчыра, праўду сказаць. «Якую праўду?» – спытаў Геннадзь, усё яшчэ спадзеючыся, што ён неяк выкруціцца ад неабходнасці прызнавацца ва ўсім. «Хто страляў тут учора? Вось што мне карціць ведаць. А ты з Лёнікам гэта ведаеш. А вось чаму не гаворыш? Ха, зразумець пакуль аніяк не магу». Не гаворыш, не гаворыш, як на допыт мяне сюды вывелі.
Адкуль нам ведаць, хто тут страляў?
Ён папытаў гэта з націскам, як бы даючы зразумець, што пакрыўджаны незразумелай падазронасцю, недаверам.
Стралялі адсюль, стралялі з гэтага месца, вось з гэтага, менавіта адсюль. І той, хто ляжаў ля гэтага бярозавага карча, не бачыць таго, хто страляў. Ну, Генка, сам падумай, галава ж у цябе варыць?
Варыць, толькі я ніяк сцяміць не магу, чаго вы да мяне прычапіліся.
Ды, а ніхто да цябе не чэпіцца, проста ад бяды хачу цябе ўратаваць. І вісуса гэтага, Лёньку свайго. А бяда, па вашых слядах ідзе, вы таго зразумець не хочаце.
Дядька Хведар, усё разумеем. Мільгатнула думка пра тое, каб усё начыста расказаць, пахваліцца, што ёсць у іх карабін, што вырашылі яны з Лёнікам ісці ў партызаны, вырашылі пойдуць абавязкова, але ён стрымаўся, сказаў з гонарам і незалежнасцю: «Усё мы разумеем». І немалыя мы дзеці, між іншым, ёсць у нас галава на плячах, ёсць. Што ёсць, дык гэта ж відно адразу. Толькі вецер у тых вашых галовах свішча, розуму шчэ там малавата, калі ўжо на шчырасць поўную. Чу? Хведар узняў руку, с адстаўленым у бок пальцем, паказваючы на пагорак, дзе блішчаў пад сонцам белы пясок. О, машыны коцяць! З горада, з таго боку. Трэба уцякаць, пакуль не позна. Ляснулася наша конаўка, ісці зорык таксама. А можа, шчэ дарогаю знойдзем? Хведар ускочыў, падпіхнув Геннадзя ў плячо, сказаў строга і незадаволена: «Паменей разважай! Бегчы! Бегчы! Адзіны наш паратунак!» Яны перабеглі погарб, прыгінаючыся, азіраючыся назад, потым у бярэзніку пайшлі цішэй. Гул матораў цяпер памацнеў. Рэха ад яго кацілася па лесе хвалямі. «Калонна!» Рухаецца. Грузавікі дужа нечым гружаныя. Калі адна машына коціць, дык рэха намнога слабейшае і знікае хутка. Доўгая кулямётная чарга быццам вырвалася з гулу матораў, прыглушыла іх. Яна зірнуўся, покрутил головой. Вось гэтак і учора загрукацела, але тады над самай галавой, як падалося. А гэта далёка, мабыць, палохаюцца, дык і строчаць.
Не, на дарозе гэта. У вёсцы страляюць.
А, І праўда, гэта толькі на пачатку падалося, што на шашы, шашаш, у нас праваруч. Хутчэй, Генка, хутчэй, у вёсцы нашай страляюць. Хведар бег хутка. Генадзь пачаў адставаць. Ён ужо не аглядаўся долу, не шныраў вачыма па лапінах чарнічніку, густым і высокім. І думкі пра конаўку ісці зорак яго зусім ужо не турбавалі. Трывога, што прагучала ў хведаравым голасе, перадалася і яму, і ён пачынаў злаваць на тое, што зусім нядаўна даў згоду выправіцца на пошукі разам. Трэба было аднаму ісці. Спакойна, нікуды не спяшаючыся, ён бы агледзеў і дарогу, і погарб, і цяпер вяртаўся б, гэтак не высільваючыся. Цішэй, цішэй трэба бегчы, у мяне ўжо і сілы нямашака. Тут ужо недалёка, Генка, трэба нам спяшацца. Ай, добрае, недалёка, шчэ кіламетраў 5, калі не больш, і няма патрэбы перціся так, шчэ невядома, ці ў нашай вёсцы гэта стралялі хутчэй на дзвіне з маторкі. Не азіраючыся і не збаўляючы хады, хведар кінуў таропка, як бы у нечым вінавацячы Генадзя. Ты пастарайся, Генка, пастарайся. Нешта на душы ў мяне нядобра з самае раніцы. Ай, нядобра, нядобра. Мяне ж, кажу вам, сілы нямашыка, не магу я гэтак бегчы. Ну то адпачні крыху, а потым нагоніш. Праўда, праўда, і гэтак і зробім. Пасядзі тут, ака адпачні, а я паімчу. Эх, адчувае маё сэрца бяду. Генадзева сэрца бяды не адчувала. Ён злавіў зноў погляд хведара і злаваў на яго, злаваў на тое, што пагадзіўся ісці разам, што выправіўся ў лес з чалавекам, які з самага пачатку паставіўся да яго Генадзя з недаверам, нешта ўвесь час сіліўся выпытаць. А, нешта, нешта. Ён нават не тоеў, ён пытанне рубам ставіў злавіць на недакладнасцях у гаворцы пра ўчарашні дзень спрабаваў. Але ён, Генадзь, не такі дурань, каб паддацца на нейкія там хітрыкі. На тым, пра што ўчора яны з Лёнікам дамовіліся, ён стаяў, стаіць і стаяць будзе. Іначай што ж атрымаецца? Ён жа здрадзіць слову. Гэта ж здрада будзе поўная і паскудства. І калі зараз хведар хоча бегчы, як ашалелы, дык няхай бяжыць. А ён, Генадзь, спяшацца не будзе. Яму трэба ісці спакойна, надол паглядзець уважней. Не выключана, што сцізорык недзе тут, сярод папараці ці у чарнічніку і ляжыць. Сцізорык Лёнік, напэўна ж, у лесе недзе згубіў. Генадзь пераканаў сябе ў гэтым і, пераканаўшы са спакойнай душою, пагадзіўся з тым, што прапанаваў хведар. Добра, бяжыце,
А я помалу подибаю. Може, як пощастить, дык і стізоры хто й адшукаецца. Мне думаецца, што недзе ў лесе яго Лёнік згубіў.
Але праўда. Ай, каб жа пашчасціла. А ты хоць дарогу да хаты цяпер ведаеш?
Ды, ведаю, ведаю. Вы не турбуйцеся, бяжыце.
Геннадь нахіліўся над чарнічнікам, расхінуў рукамі высокія кусты, абсыпаныя зялёнымі шчэ ягадамі, і калі ўзняў галаву, кведара ўжо не ўбачыў. Недзе ўдалечыні гучна прагучаў траскотны рэзкі стрэл. Потым загрукацела аўтаматная чарга і зноў запанавала цішыня. І ў ёй, гэтай раптоўнай дзівоснай цішыні, выразна пачуўся дробны настойлівы пошчак. Дзяцел дзюб сухастоіну. Геннадзь асцярожна ступаючы пайшоў на гэты выразны сухі гук і неўзабаве ўбачыў птушку, якая рудавала на вяршыні сухастоіны. Вялікі стракаты дзяцел, быццам прыклеіўшыся шырокім чорным хвастом да тонкай галіны, над якой бы дзіда тырчэла голеная ў адным месцы прабітая на вылёт вершаліна сасны, яростна малаціў па сухой белай дзіравіне. Белае падбрушша з чырвоным паскам ля хваста быццам прыклеілася да дрэва, а галава матлялася частам, быццам у вузкую чырвоную патыліцу была пастаўлена спружына. З-пад тонкай дзюбы ляцелі трэскі, скочваліся па крылах, і крылы з кожным ударам дзюбы уздрыгвалі. Белыя пёркі падтрэсваліся і быццам тачыліся пад чорныя пёркі крылаў. Гэткага вялікага і прыгожага дзятла Геннадзь ніколі не бачыў. Ён спыніўся, стаяў, задраўшы галаву, потым склаў далоні, выцягнуў іх перад сабою, каб злавіць нейкі нябачны прапелер. Трэсачка лягла на далонь, бязважкая, але дужа мяккая і цёплая, быццам не ляцела звыся, недзе толькі што ляжала ля агню. Ён разглядаў трэсачку, падобную на кулю з вострым носікам, слухаў сухое і роўнае таканне, што лілося з вяршыні сасны, і адчуў дзівосную лагоду і нейкую цяжкую і раптоўную стому ў нагах. Дзіва што! Гэтулькі сёння, а нідзе не спыняючыся, ён бег па лесе. А дзеля чаго, каб хто спытаў? Ай не, патрэба была, была пільная патрэба. Але вось як яно здараецца ў жыцці. Праз нейкую неахайнасць, нейкі дурны недагляд даводзіцца гэтулькі турботы цярпець, нудзіцца, пакутаваць, ды яно шчэ і невядома, чым той недагляд скончыцца. Нехта ж знайшоў, напэўна, і конаўку, і сцізорык, і ведама ж прачытаў тое, што напісана на донцы і на драўляным тронку. Ад гэтых думак зрабілася маркотна. Генадзь скоса зыркнуў на тоўсты корань, віты і быццам тоўстая вяроўка, што вытыркаўся з-пад сівога, густа засыпанага рудым галлём моху, прыхінуўся спінаю да тоўстага і шурпатага камля. Сядзець было зручна, спіну сагравала цёплая сасновая кара, і ён міжвольна заплюшчыў вочы. Мігнулася легкавушка, што ляжала учора ў нізіне ля масточка, блішчасты вобад кола, якое круцілася, мігнулася тонкая дымная гадзюка, што выбівалася з-пад тых колаў, мігнуліся пакручастыя шлейфы дыму над лесам, і ён упершыню падумаў пра тое, што нешта ўчора з Лёнікам яны зрабілі не так, як трэба, паспяшаліся адным словам, ішлі на разведку, дык трэба было толькі разведкою займацца, а потым ужо і ў засаду сесці, падрыхтавацца як след, не цягаць сабою тую злашчасную конаўку, праверыць, што ў кішэнях ляжыць, сцізорых на рэмень пачапіць. Эх, каб гэта яны учора зрабілі, дык сёння не давялося б яму Геннадзю перціся ў гэты лес на марныя і непатрэбныя пошукі. Нешта змянілася наўкола, і ён гэта адразу адчуў і спалохана адплюшчыў вочы. Сцямнела, неяк раптоўна ў лесе. Хмара наплыла і закрыла сонца, і пошум соснаў глухі несціханы. І дзятла не чуваць, стаміўся, мабыць. Не, увогуле няма яго на сухой макавіне сасны, паляцеў некуды. А можа, напалохаў яго хтосьці? Ды не, не відаць, а нікога ў лесе. А, вось зноў загулі машыны, але цяпер гэты гул не на шашы, а ў тым баку, куды пабег дзядзька Хведар. Але ж вёска не ў тым баку, а крыху правей. Калі глядзець на тую вунь тоўстую сасну ля камля, якой ляжыць зламаная сухая галіна, на якой яшчэ не абвалілася сухое, нейкае белаватае галлё, дык вёска крыху права ад яе. Якраз яны з Лёнікам тады беглі ля той сухой галіны, што зваліла віхура летась.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.